Кайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ирланқызы. Біз өткен бағдарламада дос көңілдің күмбезі деп сондай бір тақырыпты қозғаған болатынбыз, және де ол тақырып аяқталмағандықтан бүгін біз соны жалғастырамыз. Егер сол тақырып қызық болатын болса, достық көңілдің күмбезі деген қызық болса, сұрақтарыңыз болса, айтар ойларыңыз болса, қосар пікірлеріңіз болса, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдауға болады. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше қазір бағдарламамыз әдеттегідей тамаша әуенмен жалғастырсақ, содан кейін одан ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Балқара қаяр
бағдарламамызды достық көңілдің күмбезі деп аталады. Тақырып қызық болса, және де айтар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ал сіздер жаңа Қарақат және Мадинаның орындауында «Ал құрбым» атты әнді тыңдағансыздар. Ал біз бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы достық деген ол өте бір достықтың қаншалықты құнды екенін түсіне бастайтын кез болады, иә. Досты лотереядан ұтып алуға немесе жай ғана көшеден тауып алуға болмайды. Әрине, достықтың да сынан өтер кезі болады. Бір сәтте құрылып, бірден нығая түседі деп ойласаңыз, онда қатты қателесесіз. Оның үстіне дос бола білу қасиетті барлық адамға бірдей берілмеген. Ол өте нәзік ғылым. Кей өркөкірек, өзімшіл адам өзгелерді сыйламайды. Себебі олар тек өздерін ойлап, үнемі бірінші орында жүруді ғана ойлайды. Мен үшін достық өте маңызды. Мейрамгүл, Анар есімді құрбыларымды шексіз жақсы көремін деп. Олар менің өмірімдегі ең қымбат, ең құнды жандар. Мен оларды жоғалтып алғым келмейді деп бізге Айсәуле атты тыңдарманымыз өзінің хатменен осылай бөліскен екен. Нағыз дос шынымен де, иә, өзін бірінші орынға қоймай дұрыс айтасыз, Айсәуле. Ол айналасындағыларды өзінің әңгімесін тыңдауға мәжбүрлейді деп ойласаңыз, қатты қателесесіз. Ол өзінің жан сырын ақтарып қана қоймай, сізді де ден қойып тыңдайды. Уақытты көңілді өткізіп, қатар отырып түрлі фильмдер қарай аласыздар. Досты тек қайғыда емес, қуанышта да емес. Қуанышта да танисыз. Өкінішке қарай көп адам достық атты ұлы сезімді бағалай бермейді, бірақ олар күндердің бір күнде жанына жақын адам іздеп шар құрады. Сондықтан да және де достық әрбір адам өміріндегі маңызды қарым-қатынас. Жаңа екі достан ескі бір дос артық деген жақсы сөз бар ғой. Достық барлық адамға қажет, тіпті жалғыздықты ұнататын жандарға да. Кішкене бүлдіршіннен бастап еңкейген қарияға дейін бай бағландар мен тақыр кедейлерге де дос керек. Бұл тізімді ұзақ жандар жалғастыра беруге болады. Достық ортақ қызығушылық, түсінісу, сенім сынды қасиеттер негізінде құралады. Әңгімесі таусылған адамдар дұрыс қарым-қатынас құра алмайтындар анық. Уақыт өте келе адамдар жан дүниесіндегінің барлығын шығарып сырлас іздейді. Мұндай сәттерде достардың болмағаны өте жаман. Оның үстіне тек жақын достарыңа ғана айтылатын сырларың болады. Ең бастысы осы сырды досың өзгелерге де айтпайды. Жадында құнды қазынадай сақтап қояды емес пе? Құрметті достар, құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды біз достық көңілдің күмбезі өткен бағдарламада түскі шай бағдарламасына біз бастап аяқтамаған болатынбыз. Бүгін осындай тақырыпты қорытындылап, егерде сіздердің өздеріңіздің бір ойларыңыз болса, айтар қосар ойларыңыз болса, пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Достық қарым-қатынас бұл өте жақсы. Шынайы достық, иә, дос адам жанының айнасы тәрізді ғой. Сенің досыңа қарап, өзіңнің қандай адам екеніңді айтып бере аламын дейді. Бұның бір жағынан шындығы да бар, бір жағынан келісуге де болады, бір жағынан келіспеуге де болады. Мысалы, кейбір адамдардың досын қарайсың, бірақ әлгі адаммен араласып отырсаң, ол басқа адам, оның жанындағы дос басқа адам. Бәлкім ол қазір сол адаммен дос болып жүріп, кемкетіктерін түзетіп жатқан шығар. Айтар ойларын, мысалы, бір-бірімен бөлісіп, сонай кезде ай мынауың дұрыс емес деп, бірақ ой қойшы, мына адамның мінезі осындай екен, бұл кедей екен деп материалдық құндылығына қарай бағалап, орта жолдан тастап кетсе, ол достық қарым-қатынас емес. Бірақ мен мысалы бір адамдарды білемін, иә, жандағы достары, мысалы, жаңа әртүрлі бір ерсі қылықтары бар. Бірақ әлгі досымен мен араласып жатсам, ол басқа адам. Бірақ бір отырыстарда, бір сөйлеген сөздерінен байқап қаласың, мына нәрсең дұрыс емес. мына ойың дұрыс емес деген сияқты қылып. Десе де кешіріңіздер, адамның жаңа кемгетігіне де қарамай дос бола білетін, кемгетігін түзетіп сонымен қатар сенің жаныңда тастамайтын, жаныңда болатын, үнемі саған қолдау көрсететін, артық жерің болса айтатын, кемгетің болса айтатын, немесе жақсы жағыңды бағалай білетін, соны айта білетін достар да болады. Сондықтан сенің досыңа қарап өзінің қандай адам екеніңді айтып бере аламын деп, оған бірде келісуге де болады, бірде келіспеуге де болады. Былайша айтқанда, бір сөзбен, әр адамның өзінің ой санасы бар, пікірі бар, өзінің басын алып жүре алатын, өзінің ойын айта алатын, еш нәрседен қорықпайтын сондай өзіндік пікірі бар адамдар болады. Сондықтан да енді ол келісу келіспеу әрине өз еріктеріңізде, десе де артық бірден шешім қабылдап сенің досыңа қарап қандай адам екеніңді айта аламын деп, ол да бір дұрыс емес нәрсе деп ойлаймын. Асығыс шешім қабылдап, асығыс сын айтып айыптаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Жанар Айжанова достарым атты тамаша әнге кезек берейік. дос адам жанның айнасы тәрізді дедік, е? Шынайы достық дегеніміз бұл мысалы, ол қалай? Себебі адам өзі қандай болса, дәл сондай жанына жақын жанды іздейді. Ойы, арман тілегі, мақсаты, ең басы өмірдегі құндылығы бір адамдардың шынайы дос болып, өмір бойы араларынан қыл өтпеді. Ал достық дегеніміз адамды ерекше қанаттандыра білетін, қуанышты үдетіп, қайғыны азайтатын қарым-қатынас түрі. Өмірде адал дос табу, достық қарым-қатынастарды сақтай білу өте маңызды. Себебі әр қайсымыз достыққа мұқтажбыз. Ол ешқашан көпті кетпейді. Еліміздің асқақ ақыны, патриоты, ұлт жанашыры Мұхтар Шахановтың достық деген ізгіліктің алаңы оған куә ғасырлар мен замандар. Отанын да сатып кете алады. Қиын шақта досын сатқан адамдар деген жолдарынан достықты қандай дәрежеде бағалағаны сезіледі. Нағыз адал дос өмірде орын алатын түрлі сәтсіздіктерге мойымай, басқа түскен ауыртпалықты бірге көтеруге жәрдемдесіп, қуаныш пен шаттық күндерді бөліседі. Дос адамдардың мінездері әр түрлі болуы мүмкін, дегенмен құндылықтары мен арман мақсаттары бірдей болады. Бірақ бұл жағдай достыққа еш кедергі бола алмайды. Халқымыз достық қарым-қатынасты ерекше бағалаған. Бұған дәлел ретінде бірнеше мақал мәтелдерді келтіруге болады. Мысалы, дос жылатып айтады, дұшпан күлдіртіп айтады. Жаңа айттық, кейде мысалы досыңа қарап сенің қандай адам екеніңді айталамын деп, бұлған асығыс шешім қабылдап сол адам туралы пікір айту асығыстықпен бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі кейбір адамдар болады, мысалы жанындағы досы өзінің ерсі қылықтары мен дұрыс емес әрекеттері негесе соны айта салып солай бір өзін бір түрлі ұстаса, жанындағы дос мүмкін оны жаңағыдай былай шыққаннан кейін жылатып тұрып минустарын айтып сонда да бірақ қолынан жетектеп тұрып солай ұстай білетін достар болады. Міне, мен осы нәрседе толықтай келісемін. Сондықтан ой, мына адамның мінезі осындай екен, мына осындай екен, бұның материалдық құндылығы төмен екен деп бірден шешім қабылдап асығыс шешім қабылдаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Сол себепті құрметті достар, құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 хабарласыңыздар байланыс телефонымызға, немесе WhatsApp арқылы хат жолдауға да болады. Сон достық көңілдің күмбезі деп аталады. Ойларыңыз болса, ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мөлдір Әуелбекова, «Халқымай» атты әнді қабыл алыңыздар.
Жүр
Достық бұл өз ара жауапкершілік пен қамқорлықтың рухани жақындықтың белгісі. Нағыз достық кісіге шабыт беріп өмірде кездесетін түрлі сәтсіздіктерге мойымауға қайғы түссе бірге жәрдемдесе де біз оны жаңа айтып кеттік. Ендіше досы жақсының өзі де жақсы дейді. Досың жақсы болса өзің де жақсы болғаның. Дүниеде адамның жалғыз қалғаны өлгені қайғының бәрі соның басында. Достыққа қарама-қарсы ұғым қасық пен күншілдік дейді. Мұндай сезімге ерік алғандар басқаның қуаныш қызығын, ырыс бағын көтер алмайды. Дос дегенің не екендігін білмейді. Дұрыс, дос таңдай білу өмірлік мақсаттардың бірі. Саясаттанудағы достық ұғымы мемлекеттер арасында саяси, экономикалық, мәдени мүдде тұрғысынан ынтымақтастық орнату шараларын бейнелеу үшін қолданып жүр. Қазір бізге достық бұрынғыдан бетер қажет. Достық бұл өмірдегі еш нәрсемен бағаланбайтын құндылық. Дос табу оңай, ал оны сақтау одан да қиын. Достық қатынасқа нәзіктікпен қарап, берік сақтау керек. Өйткені ол да баптауды қажет ететін нәзік өсімдік сияқты. Біздер достықты сақтау үшін жан тәнімізбен еңбектенуіміз қажет. Және де біздер достыққа сақтау үшін жаңа қайтарымын қажет етпей берудің жолдарын үйрену керек. Сенім мен жарқын көңіл достықты берік ететін тірек саналады. Өзі шынайы дос бола білген адамның достары да көп болады және жер бетінде өзін жалғыз сезінбейді. Сондықтан құрметті достар, ал жандарыңызда үнемі сондай шынайы жанашыр достарыңыз көп бола берсін. Достық деген өте бір еш нәрсемен бағаланбайтын құндылық қой. Бірақ өкінішке қарай қазіргі достардың арасындағы көбінесе материалдық құндылықтар жүріп жатыр. Иә, ол достық сенің әрқашанда жаныңда тіреу болатын, қайғыңа да бірге болатын, қуанышыңда да ортақтасып және кез келген істі қолдай білетін, саған әрқашанда өзінің ойын ашық айтатын, сені жаныңнан тастамайтын сонда достарыңыз көп бола берсін айналаңызда. Сондықтан да айтамыз ғой, 1000 сом ақшаң болғанша 1000 досың болсын деп. Сондықтан да адамның сол айналасына достары тек қана жанашыр, тілекші болатын, қуанышыңды көре алатын, қайғыңда бірге бола алатын, бөлісетін адамдарың көп болсын дегім келеді. Құрметті достар, құрметті тыңдармандар, қазір әнді қабыл алыңыздар. Жігер Ауыпбаев, Гүлнұр Оразымбетова, өзің ғана. Содан кейін бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырамыз.
Алтын нұрдай таратылған сен, жарық күнімсің, жаңа туған.
Ақ құдың қанатынан жаратылған аруым сенсің жарығым.
Достық ең алдымен адамдардың бір-біріне деген сенімінен басталады. Сенім артқан сайын достық та беки түседі. Бір-біріне сенімі жоқ дегенмен өздерін дос санайтындар да бар. Ол жалған достық. Бірде бар, бірде жоқ. Достық туралы нақты ой айтқан философ Шопенгауэр өзінің өмірлік данышпандықтың афоризмдер деген еңбегінде нағыз шынайы достық адамдардың бір-бірімен терең, таза және адал қарым-қатынасын қажет етеді. Бұл дегеніміз досыңыздың қайғысы мен қуанышына ортақтаса білу деген сөз. Осының бәрі адамның табиғи өзімшілдік, өркөкіректі қасиеттерін жояды деген. Сондықтан да халықта алтын берген дос емес, ақыл берген дос деген мақал бар. Достық баға жетпес құндылық қой. Жалпы достық бұл еш нәрсемен бағаланбайтын дүние. Достық адамдардың бір-біріне адал, қалтқысыз сеніп, бір мүдделі ортақ көзқараста болатын қасиет. Достық өзара жауапкершілік пен қамқорлықтың рухани жақындықтың белгісі. Нағыз достық кісіге шабыт беріп, өмірде кездесетін түрлі сәтсіздіктерге мойымауға, басқа түскен қайғы мен қиыншылықты бірге көтеруге жәрдемдеседі деп біз айтудан жалықпаймыз. Қазақтың дәстүрлі әдеп жүйесінде достыққа үлкен көңіл бөлінеді. Халық арасында достық туралы мақал-мәтелдер жеткілікті. Дос жылатын, дұшпан күлдіріп айтады, жылатып дұшпан күлдіріп айтады. Досы жақсының өзі де жақсы деген, дүниеде адамның жалғыз қалғаны өлгені деген сияқты көп деген осындай достыққа байланысты көп деген сөздер айтылуда. Ендеше осы достық деген сезім бұл сені шынайылыққа, адалдыққа, Құдайдың ақ жолынан адаспа жүрген дейді. Бойыңдағы көралмаушылық, жауызды, қастандық деген сезімдерінің сөніп, оның орнына имандылық, мейірімділік, бауырмалдылық деген сезімдер пайда болады. Бұл сенің жаңағы мысал досың саған бір кемгетікті айтса, міндетті түрде соны айта білу де үлкен бір кәдімгідей ол да бір саған күш береді. Бұл сенің тіреуің. Саған досың дос жылатып айтады, күлдіріп айтады деп, жаңағыдай дос жылатып та дұшпан күлдіріп те айтады деген, мысалы досың саған жылатып тұрып минусыңды айтса, оған сен кәдімгідей бұл менің тіреуішім ғой. Бұл маған басқалар мысалы күле қарап, саған басыңды ауыртпаса, бұл басын ауыртып кәдімгідей саған жанашыр ретінде айтып жатыр ғой деп солай қабылдау керек. Және де дос ешқашанда жұрттың көзінше айтып олай істемейді. Олар сыртқа шыққаннан кейін жеке келіп әңгіме айтады. Сондықтан осындай достарды бағалай біліңіздер. Әрқашанда жандарыңыздан шынайылықты, сенімді болатын, жаңағыдай жүрегінде сондай бір жасандылықты емес, керісінше барлық нәрсені қолдай білетін адамдар, адамдардың достарының болғаны жақсы. Ендеше Төреғали Төреәлі, Дина Исмаил, «Уәде қайда» атты әнге кезек берек, және Әлішер Каримов, «Жүрегім».
Мені көргенде ғашықпын дедің, қуаныштан тасып тұрмедің.
Сені көргенде сүйемін дедім, маған арман шиерін берің.
Егіміз шерткен сырлара, сендім ешкімді тыңдамай, сөзінде тұратын жігітің болғалай.
Болғасында сен нотадай, сөзіме сендің оп-оңай, адамның дегені болмайды бұтамай.
Сен
нотадай, сөзіме сендің оп-оңай, адамның дегені болмай.
жігітең бұғалай.
Боғасында сен нотадай, сөзіме сендің оп-оңай. Адамның дегені болмайды бұтамай.
Анда барам дегенің қайда, мұнда барам дегенің қайда, Париж, Лондон дегенің қайда, қайда екен?
Егілмесін езіне борша, қырасармыз қолымда болса. Армандайтын Европа сонша аймеген.
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Дос көңілдің күмбезі деп аталады бүгінгі тақырып бізде. Тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса бөлісіңіздер. Адам баласының досының қандай болғанын қалайтын сұрасаң, талап тілектерін тізіп сала береді. Алайда дәл осы талаптарға өзі жауап бере ме? Дәл өзі ондай мінсіз адал досқа лайық па? Өкініштісі сол, оны ойлай бермейді. досыңа талап қоярдан бұрын ең алдымен өзіңнің қандай дос бола алатыныңды ойлау керек. Досқа қояр талаптарды алдымен өзіне қоя білген адам өзі де біреуге шынайы дос бола алмақ. Адамдардың арасындағы қарым-қатынастың іргетасы адалдық. Өзің адал болмай, өзгеден адалдықты күту бекершілік. Достықта да адалдық болмаса, ол мәңгілікке ұласа алмайды. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың «Достыққа жүрмін, достыққа жүрмін, құмарты бөлгелі жүрмін, өзіме өзім мін артып» дейді. Қарап отырсақ, достыққа шөлдеген, достықты аңсаған ақын өзгеден мін іздеп өзгеге кінәртпайды. Өзгеге талап қоймастан бұрын өз жанына үңіліп, өзінің қандай дос болаларын ойлаған ақын өлеңдегі дәл осы жолдар. Тағы да қайталап кетейін, достыққа жүрмін, достыққа жүрмін, құмартып, өлгелі жүрмін, өзіме өзім мін артып дейді. Адамның күні адаммен болғандықтан кіммен де болсын қарым-қатынасқа бей-жай қарауға болмайды. Мұнда да зор жауапкершілік қажет. Досына қарап адамды танитын ескерсек, адам өзі қандай болса да, дәл сондай адамға ұшырасады, дәл өзінде адамды жақын тартады. Сонда нағыз дос іздесеңіз, өзіңізді өзіңіз кемелдендіруге тырысып, ұдайы рухани өсу үстінде болып, өзгенің сізге емес, сіздің өзгеге нағыз дос бола білуіңізді ойлау қажет.
Ғашық болғым келеді адамдарға, сыйла сабыр құдырет маған далла. Өкпелетіп аламыз, өкпелейміз, түсінісу дегенге шараң бар ма? Ғашық болғым келеді үміттенгі, әр кішкентай өмірге күліп келгі. Қолына жүрегі бар адамдарды, жұлып берді. Ғашық болғым келеді пәктігіне, адамдарға адамның шаттығыне. Абайсызда қаламыз араздасы, болғаннан соң қол тіршілік басты мүтте. Ғашық болғым келеді үміттенгін, әр кішкентай өмірге күліп келгін. Қолына жүрегі бар адамдарды, жүрегімді келеді жұлып берді. Жүрегімді келеді жұлып берді. Ғашық болғым келеді үміттенгі, әр кішкентай өмірге күліп келгі. Қолына жүрегі бар адамдарды, жүрегімді келеді жұлып берді. Құмарым лейлі, табылғы саған, сыңарым лейлі, сағынамын.
ғашықпын лейли, ажарым көрінбей. Ғашықпын лейли, тұмарым лейли, әмарым лейли. Қабылды саған, сыңарым лейли, шырағым соң лейли, лейли. А-ра-ра-ра-ра.
Бағдарламамызды құрметті достар қорытындылайық. Аз ғана уақыт қалды біздің бағдарламамыздың бітуіне. Ендеше құрметті тыңдармандар, құрметті достар, жалпы осы достық бұл еш нәрсемен бағаланбайтын құндылық деп айтып кеттік, иә. Алтын берген дос емес, ақыл берген дос деген мақал бар. Сондықтан достық баға жетпес құндылық қой. Нағыз шынайы дос, достық адамдардың бір-бірімен терең, таза және адал қарым-қатынасын қажет етеді. Бұл дегеніміз досыңыздың қайғысы мен қуанышына ортақтаса білу деген сөз. Осының бәрі адамның табиғи өзімшілдік өркөкіректі қасиеттерін жояды. Достық туралы нақты ой айтқан философ Шопенгауэр өзінің өмірлік данышпандықтың афоризмдер деген еңбегінде нағыз шынайы достық адамдардың бір-бірімен терең, таза және адал қарым-қатынасын қажет етеді. Бұл дегеніміз досыңыздың қайғысы мен қуанышына ортақтаса білу деген сөз. Осының бәрі адамның табиғи өзімшілдік өркөкіректі қасиеттерін жояды. Ендеше құрметті достар, мысалы, біреу қызбалық, не шабандық, мысалы, дос жарандарының мінездері де әртүрлі болып келеді. Мен соны айтып отырмын. Біреуінде қызбалық, не шабандық, екіншісіне тұйықтық, не жігерсіздік байқалса да, бұлар достыққа кедергі бола алмайды. Қайта нағыз достық осындай кемшіліктерден арылуға көмектеседі. Сатқындық, екіжүзділік, өтірікшілік, өзімшілдік достықпен сыйыспайды. Қазақтың дәстүрлі әдеп жүйесінде достыққа үлкен көңіл бөлінеді. Халық арасында достық туралы мақал-мәтелдер де жеткілікті ғой, біз оны бағана айтып кеткенбіз. Ендеше құрметті достар, тыңдармандар, бағдарламамыз достық көңілдің күмбезі деп аталады. Егер ойларыңыз болса, айтар пікірлеріңіз болса, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Және де түскі шай бағдарламасында қандай тақырыптарды тыңдағыларыңыз келеді, қандай ойларыңыз бар бөлісетін, біздің Назар FM радиосының сайтынан немесе болмаса редакциямызға хабарласып 8707-724-30 нөміріне хабарласып немесе хат жолдаңыздар. Жазған хаттарыңызды міндетті түрде оқимыз, жауап береміз. Ендеше айтар ұсыныстарыңыз болса, осы Назар FM радиосының редакциясына хабарласып, қосар ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Енді қазір мен бағдарламаны қорытындылаймын. Ернар Айдар «Үміт үні» деп аталады. Сол әнді тарту еткім келеді.
Өртенесің бізге ол неге тоймайды бұл күндері менің күйім осындай сырласымдай көрінуші ең досындай жарқ еттің бе найза қайдай жоқ болдың қайда кеттің айтсаң еді жасырмай қайда кеттің айтсаң еді жасырмай
Shine.